Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu, Bakı vaxtından saat 20-dir. Bu saatin xəbərləri ilə mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Xəbərlər də... Birləşmiş Ştatların cənub sahillərinə çatan Rita qasırğasının təhlükəsizlik dərəcəsi 5-dən 2-yə insə də, güclü külək və yağış xeyli evin dağılmasına, ağızların yıxılmasına gətirib. Azadlıq seçki blokun mitingi icazə verilməyən yerdə keçirəcəyi halda onun dağıdılacağı barədə xəbərdarlıq alıb. Ukraynanın yeni baş naziri hökumətin tərkibini yaxın günlərdə Donetskdən elan etməyə hazırlaşır. İsrailin Qəzə bölməsinə hava hücumundan azı 4 nəfər ölüb. Muzdaq qazı Məmməd qaz xəttində partlayışa görə Rusiyadan Azərbaycana qaz götürülməsi dayanıb. Amma qaz idarəsi ehtiyatda yetərincə qaz olduğunu bildirir. Xəbərlər. Birləşmiş Ştatların cənub sahillərini vuran qasırğa evlərin dağılmasına, ağacların yıxılmasına səbəb olub və dəniz səviyyəsindən aşağı əraziləri su basması təhlükəsi yaranıb. Ötən ay Katrina qasırğasından böyük zərər çəkən New Orleans şəhəri ilə dəniz arasındakı bənd dağılıb və şəhəri yenidən su basıb. Rita adlandırılan indiki qasırğanın təhlükəsizlik dərəcəsi 5 ballıq şkala üzrə 5 bala çatsa da, bugün o səngiyərək 2 bala düşüb. Amma saatda 160 km sürətlə irəliyən külək və güclü yağış hələ də dağıntı təhlükəsini saxlayır. Qasırğanın yolunda neft ayırma zavodları da var. Houston şəhərinin meri Bill White bugünkü mətbuat konfransında dağıntını qiymətləndirməyin hələ tez olduğunu deyib.
There are gusts of wind, there is driving rain out there, so...
Hələlik külək türyan eləyir, yağış çarpır, hələ yekun zərəri hesablamırıq. Qasırğadan qabaq 500 kilometrlik sahil boyundan 2 milyona yaxın adam təhlükəsiz yerlərə köçürülüb. Dünən qocalar evinin sakinlərini daşıyan avtobus yolda yanarkən 24 qoca ölmüşdü. Azadlıq radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Bakı polisi Azadlıq blokuna xəbərdarlıq edib ki, seçki qabağı planlaşdırdığı mitingi icazə verilməyən meydanlarda keçirilərsə, miting dağıdılacaq. Blok nümayəndələri isə mitingi nəzərdə tutduğu 6 ünvandan birində keçirməyini təkid edir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Şənbə günü Bakı Baş Polis İdarəsi Azadlıq blokuna sentyabrın 25-də keçirmək istədiyi mitinglə bağlı xəbərdarlıq edib. Sentyabrın 24-də Bakı Baş Polis İdarəsində Azadlıq Seçki blokunun miting komitəsinin üzvləri ilə görüş olub. Görüşdə idarənin rəis müavini Yaşar Əliyev və Bakı Şəhər Prokurorunun birinci müavini Hafiz Babayev iştirak edib. Azadlıq blokuna bildirilib ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yürüş mitingi üçün təklif etdiyi 3 marşruttan birini seçsinlər. Görüşdə iştirak etmiş Azadlıq blokunun miting komitəsinin üzvü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlara təklif edilən yerlərdə miting keçirmək qeyri-mümkündür. Ona görə də Azadlıq bloku öz qərarında israrlıdır və mitingi 28 may meydanında keçirəcək.
Bildirdik ki, yazdığımız 6 marşruttan birini, yəni 28 may metrosunun qarşısındakı Cəbbarlı meydanda miting keçirməkdə israrlıyıq. Və Yaşar Əliyev bildirdi ki, bizə də göstəriş var, polis qanuna müvafiq olaraq mitingi dağıdacaq və mitingin kesilməsinə icazə verməyəcək, siz bu barədə fikirləşməlisiniz. Təbii ki, biz də fikrimizi bildirdik və Azadlıq blokunun qəbul etdiyi qərarlar nəzərinə çatdırdıq ki, bu bizim konstitusiya hüququmuzdur, artıq Azərbaycanda seçki təbliğatı və təşviqatı başlayıb, ona görə hakimiyyət heç olmasa özünün prezidentinin qəbul etdiyi sərəncama hörmətlə yanaşmalıdır, bütün namizədlər, o cümlədən siyasi bloklar və partiyalar üçün eyni şərait yaratmalıdır. Ona görə biz qərarlarımızı onların nəzərinə çatdırdı və bildirdik ki, həmin ərazidə mitingimizi keçirəcək və hər hansı bir qarşı durma üçün də məsuliyyət hakimiyyətinin üzərinə düşür.
Həsən Kərimov, ADP, AXCP və Müsavat partiyalarını birləşdirən Azadlıq Seçki bloku sentyabr 25-də yürüş miting keçirməyi planlaşdırır. Blok Bakı meriyasına yürüş miting keçirmək üçün 6 marşrut təklif etsə də, meriya bunların heç birini qəbul etməyib və əvəzində daha münasib saydığı 3 marşrut irəli sürüb. Daxili İşlər Naziri Ramil Subov bu həftə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, icazəsiz yerdə keçirilən istənilən aksiyanın qarşısı alınacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bugün Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası seçki mühitinin bərabər şəraitdə keçirilməsini, partiyanın qeydə alınmasını, Mərkəz Seçki Komissiyasının partit əsaslarla təşkilini tələb edib. Minə yaxın tərəfdarının iştirakı ilə Bakıda icazəli keçirdiyi mitingində partiya həmçinin bütün namizədlərə bərabər pulsuz efir vaxtı verilməsini tələb edib. Noyabrın 6-sında keçiriləcək parlament seçkilərində 125 yer uğrunda 2000-dən çox namizəd yarışacaq. Türkiyədə bəzi qrupların etirazlarına baxmayaraq, bugün İstanbulda Osmanlı İmperiyası vaxtı ermənilərin vəziyyətinlə bağlı konferans keçirilib. 2 günlük konferans dünənə təyin olunsa da, İstanbul məhkəməsi konferansın keçirilmə yerinə irad tutmuşdu və o, bugün səhər başqa bir yerdə keçirilib. Mayıs Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
İmperiyanın çöküşü dönəmində Osmanlı erməniləri, elmi məsuliyyət və demokratiya problemi mövzusundakı konferans İstanbuldakı Bilgi Universitetində öz işinə başladı. Toplantının başladığı dəqiqələrdə bəzi siyasi partiya və qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri universitetin binası önündə etiraz aksiyası keçirdilər. Məhkəməyə müraciət edərək konferansın təxirə salınmasına nail olmuş Türk Hüquqçular Assosiasiyasının sədri Kemal Kerişçi toplantının keçirilməsinin məhkəmə hökmünün tapdalanması mənasını daşıdığını bildirərək Baş nazir Recep Tayyip Erdoğanı məhkəmə qərarına müdaxilə etməkdə günahlandırdı.
Söz konusu qərarı verən məhkəmənin şahsiyyətiylə, kişilərlə, isimlər zikredərək, hatta açıkça başbakan yapmış olduğu, durdurmadan sonra yapmış olduğu bir televizyon programında hakimin de ismini zikreterek şu kararı eleştirmiştir. Oysa 138. maddenin 3. fıkrası son derece nettir. Tavsiye ve terkinde dahi bulunmamı icap belirtilmiştir. Bir hakimin kararına karşı dava devam ederken, derdest iken, çünkü dava devam etmektedir arkadaşlar.
Kapalı keçirilən konferansda 1-ci Dünya Müharibəsi illərində Balkan Yarımadası və Anadolu'da cərəyan etmiş hadisələrin etnik, sosioloji və psixoloji aspektləri müzakirə edilir. Toplantıdan əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Türkiyə İqtisadi və Strateji Etüdlər Fondunun icraçı direktoru Ətiyan Maçupyan, Türk toplumunun keçmişdə yaşanmış hadisələri öz arasında müzakirə etməsinin lüzumundan bəhs etdi. 1915-ci ildə yaşanmış hadisələrin adının nə olmasının önəmli olmadığına diqqəti cəlb edən Ətiyan Maçupyan, yaşanmış hadisələrə görə təzminat tələb edilməsi məntiqinin də doğru olmadığını vurguladı.
Olay bu. Yox, sevmələr ölmüş, gitmiş. Kalan zaten çok az. Yani tarihte olaya şunu deseniz ne olur, bunu deseniz ne olur. Diğer o tazminatlar, şunlar, bunlar da çok artık gerçekçi değil. Bugünkü global dünyada çok farklı şekilde çözülüyor bunlar. Yani soğuk savaşın ulusal politikaları çerçevesinde değiliz şu anda. Onun için esas olayın ben psikolojik ve zihniyetler olduğunu düşünüyorum.
İmperiyanın çöküşü döneminde Osmanlı Ermenileri, elmi məsuliyyət və demokratiya problemi mövzusundakı konferans İstanbuldakı Bilgi Universitetində qapalı şəkildə öz işini davam etdirir. Konferansın gedişatı barədə əlavə xəbərlər verəcəyik. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Müxbirimiz Mayıs Əlizadə İstanbuldan xəbər verdi. O konferansın gedişini izləyir və növbəti xəbərlər buraxılışında baş vaxtı ilə saat 22-də canlı yayınla onun efirə çıxmasını planlaşdırılır. Xəbərlər davam edir. Ermənistanın Nur Adji şəhərinin meri yerli elektrik şirkətinin rəhbərinin başından gülləyə sonra polis onu həbs edib. Associated Press agentliyinin Elektroseti şirkətinin rəsmilərinə istinadla verdiyi xəbərə görə, Mir Armin Kelişyan elektrik pulu üstündə mübahisə vaxtı Aşot Mixtaryanı gülləyib. Mir Mixtaryanı elektrik pulunu artıq yazmaqda günahlandırıb. Şirkət rəsmilərinin sözlərinə görə Mixtaryan qarşıdan gələn bələdiyyə seçkilərində Kelişyanın rəqibini dəstəkləyirdi. Ukrayna Baş Nazirliyinə yeni təsdiq olunan Yuri Yexanurov çərşənbə axşamınacan hökumət üzvlərinin əksəriyyətini elan edəcəyini deyib. O, həftənin sonunacan vakant yerlərin doldurulacağını bildirib. Cümə axşamı ikinci cəhddən sonra parlamentdə namizədliyi təsdiqlənən Yexanurov hökumətin tərkibini Donetsk şəhərində elan etməyi planlaşdırır. Bu şəhərdə ötən il prezident seçkiləri vaxtı sakinlərin əksəriyyəti indiki prezident Viktor Yushchenkoya qarşı çıxırdı. İsrailin Qəzza bölməsinə indirdiyi hava zərbəsindən azı 4 fələstinli ölüb. Şahidlərin bildirdiklərinə görə, İsrail vertolyotlarından Həmas üzvlərinin əyləşdiyi 2 maşına atəş açılıb. Bu hücumdan qabaq İsrail aviasiyasının Qəzza bölməsi üstündən vahimə yaradan uçuşları olmuşdu. Təyyarələr yaraqların İsrailə ötən gecə raket atdıqları açıq səhranı bombalamışdılar. Tələfat haqqında xəbər yoxdur. İsrail ordusu Qəzza sərhəddinə çoxlu qoşun yığdığını və bunun atəşə tutmaya cavab olduğunu bildirir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və Britaniyanın Xarici İşlər Katibi Jack Straw İranın nüvə proqramından bağlı ziddiyyətləri telefonda müzakirə ediblər. Həmin danışıq bugünün sonunda Beynəlxalq Atom Enerjisinin İrana qarşı sanksiyalar məsələsini qaldırıb-qaldırmamaq barədə müzakirəsi ərəfəsinə düşür. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına görə, hər iki nazir İranın nüvə proqramını Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyində sakit və siyasiləşdirmədən müzakirəyə razılaşıblar. Avropa Birliyinin Agentliyin Şurasına çıxardığı qətnamə layihəsi məsələnin sanksiyalar üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməsini nəzərdə tutur. Həm Avropa Birliyi, həm Birləşmiş Ştatlar İranın atom elektrik stansiyası üçün uran zənginləşdirmə qurğuları tikməsini nüvə silahı almağa yönəlmiş hesab edir, amma İran bu ittihamları rədd edir. Qırğızstanlı millət vəkili Bayaman Erkinbayevin qatilini tapmaq üçün hakimiyyət 700 polis işçisini səfərbər edib. Bu həftənin əvvəlində evi qarşısında öldürülən Erkinbayevin cinayətkar alimlə əlaqəsi barədə şayələr gəzirdi. O, yazda Prezident Əsgər Akayevin dirilməsinə yardım eləmişdi.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfl.org.
Xəbərlər proqramı dinləyirsiniz. Muzluq Qazı Məhəmməd qaz xəttində partlayışa görə Rusiyadan Azərbaycana qaz ötürülməsi dayanıb. Amma qaz idarəsi əhaliyə verməyə yetərincə qaz ehtiyatı olduğunu bildirir. Sonmaz Əmrəhmət qızı xəbər verir.
Hadisə sentyabrın 24-də gecə radələrində Dağıstanın Xasavürt rayonunun Pakrovski kəndindən axan Aktaş çayının sualtı hissəsində baş verir. Nəticədə kəmərin 7-8 metr uzunluğunda hissəsi tamamilə yararsız hala düşür. Kaspi Qazprom Səhmdar Cəmiyyətindən aldığımız məlumata görə Dağıstanın cənub rayonlarına və Azərbaycana verilən təbii qazın nəqli dayandırılıb. Partlayışın baş verdiyi əraziyə texnika və mütəxəssislər cəlb edilib. Dağıstan Daxili İşlər Nazirliyindən aldığımız məlumatda isə bildirilir ki, hadisə yerində ölən və yaralanan yoxdur. Partlayışın səbəblərini aşkarlamaq məqsədi ilə həmin ərazidə mütəxəssislər təhqiqat aparır. Partlayışın terror aktı olması da istisna deyil. Xaçmaz Qaz İstismarı və Satışı İdarəsinin rəisi Kəmran Zülfüqarov bu partlayışın Azərbaycana heç bir təsirinin olmayacağını bildirdi. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın rayonlarını təbii qazla təmin etmək üçün ambarlarda kifayət qədər qaz vardır. Xaçmazdan Solmaz Əmrəhmət qızı.
Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır və hava proqnozu. Bu gecə və sabah Bakıda və Abşerin yarımadasında hava dəyişən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə 19-22 gündüz 26-29, Bakıda gecə 19-21 gündüz 26-28 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz hava gözlənsə də, gecə və axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış proqnozlaşdırılır. Ayrı-ayrı rayonlarda dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə 16-21 gündüz 27-32 dərəcə, dağlarda gecə 8-13 gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış. Gecə 12-17 gündüz 27-32 dərəcə istilik gözlənilir. Və sonunda bu saatın xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatların cənub sahillərinə çatan Rita qasırğasının təhlükəsizlik dərəcəsi 5-dən 2-yə insə də güclü külək və yağış xeyli evin dağılmasına gətirib. Azadlıq seçki bloku mitingi icazə verilməyən yerdə keçirəcəyi halda onun dağıdılacağı barədə xəbərdarlıq alıb. İsrailin Qəzzə bölməsinə hava hücumundan 4 fələstinli ölüb. Muzluq Qazı Məhəmməd qaz xəttində partlayış olub. Saatə xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir. Növbədə Panorama proqramıdır.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Bugünkü qonağımız isə Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Vidadi Mahmudludur. Ötən verilişlərimizdə olduğu kimi söhbətdə Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu və Zirkla qəzetindən Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Vidadi bəy, xoş gəlmişsiniz. Bizim hər üçümüz sizi salamlayırıq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Artıq parlament seçkilərində təşviqat mərhələsinin ən qızğın dövrüdür. Seçkiyə qatılan 2000-dən çox namizəd seçki məcəlləsinin onlara verdiyi imkanlardan və eyni zamanda öz imkanlarından istifadə edərək bu prosesdə iştirak edirlər və verilən məlumatlara görə bütün bu proses zamanı baş verən pozuntularla bağlı namizədlərin Mərkəz Seçki Komissiyasına çoxsaylı şikayətlərə daxil olmaqdadır. Fidadi bəy, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Bu şikayətlərin xarakteri nədən ibarətdir? Əsasən nədən şikayət edirlər?
Çox sağ olun. Bu şikayətlər əsasən təşviqatın aparılma qaydasının pozulması ilə bağlıdır və bu zaman müraciətlərdən asılı olaraq şikayətlərin də məzmunu, xarakteri fərqlidir. Əsasən yerlərdə icra hakimiyyəti orqanlarının təşviqat mərhələsində müdaxiləsi ilə bağlı müraciətlər daxil olur. Ayrı-ayrı namizədlər tərəfindən təşviqatın aparılma qaydası, daha doğrusu, daha dəqiq desək, seçicilərin müxtəlif üsullarla ələ alınmasına cəhd göstərilməsi ilə bağlı, hətta qiymətli hədiyyələr, pul və s. verilməsi yolla seçicilərin iradəsinə təsir etməklə bağlı konkret şikayətlər də olur.
Vidadi müəllim. Azər bəy, buyurun. Zirklar qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu.
Bir çox artıq yerlərdə polisin açıq müdaxiləsi olur seçicilərlə görüşür. Yəni MSK-da bu məsələ müzakirə olunmu və bu sualın davamı kimi Azadlıq bloku elan etdiyi mitinqə baş şəhər hökuməti icazə verilməyib. Yəni Azadlıq blokunun rəhbərliyi belə hesab edir ki, biz seçicilərimizlə istənilən rayonda keçirə bilərik. Yəni bu da sizin fikrinizcə təşviqat pozuntusudur yoxsa yox?
Buyurun. Yəni polisin təşviqat prosesinə müdaxilə etməyə hüququ yoxdur. Və polis sadəcə olaraq bu təşviqat iştirakçılarının təhlükəsizliyi ilə bağlı müəyyən tədbirlər həyata keçirə bilərlər. O cümlədən təşviqat mərhələsində müəyyən kütləvi tədbirlər həyata keçirilərkən polis təhlükəsizlik tədbirlərini görməyə borcludur. Polisin seçki prosesinə, konkret desək, təşviqat prosesinə müdaxiləsi ilə bağlı müəyyən faktlar var və bu hal Tovuz rayonunda baş veribdir. Sonra Bakı şəhərində olub belə hal. Bəzi başqa dairələrin ərazisində olubdu, baş verib və bununla bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına müxtəlif müraciətlər olub. Elə ötən iclasımızda Azadlıq blokunun namizədi Nəsimi dairələrinin birinin namizədi, deputatlığa namizədi Fuad Mustafayevin təşviqat vasitələrini yayan, yəni təşviqat vasitələrini yayan şəxslərin həbsi ilə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına məsələ müzakirə edilib və Mərkəz Seçki Komissiyasının müdaxiləsindən sonra bu şəxslər həbsdən azad ediliblər və gözlənilir ki, həmin məsələ yenə də müzakirə edilsin.
Samir bəy, buyurun. Mən Azərbaycan qəzetində əməkdaşı Samir Elmanoğlu.
Ölkə başçısının 11 may tarixli Azərbaycan Respublikasında seçki praktikasının təkmilləşdirilməsinə dair sərəncamında siz dediyiniz suallara qarşı, yəni yol verilməzliyi bir mənalı orada öz əksini tapır.
Yəni icra hakimiyyəti orqanlarının müdaxiləsi.
Yəni bu baxımdan Vidadi müəllim, yəni MSK konkret faktları araşdırıb hansı tədbirləri həyata keçirir? Ümumiyyətlə konkret faktlar varmı?
Dövlət başçısının 11 may 2005-ci il tarixli sərəncamında seçki prosesinin müdaxilə ilə bağlı icra hakimiyyəti orqanları və dövlət məmurlarının müvafiq xəbərdarlığı olunubdur və onu hətta cinayət hüququ məsuliyyət də onlara xatırladılıbdır. Və hər hansı polis orqanları tərəfindən, müvafiq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən seçki praktikasına müdaxilə olunanda və yaxud da ki, icra strukturları tərəfindən müdaxilə olunanda, təbii ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının seçkini təşkil edən və keçirən orqan kimi həmin məsələləri müzakirə etmək və müvafiq tədbirlər görülməsi üçün konkret qərar qəbul etmək vəzifəsi var. Və bir neçə halda, yəni bu məsələlər müzakirə edilibdir. Artıq Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısının seçki praktikasına müdaxiləsi ilə əlaqədar materiallar Respublika baş prokurorluğuna göndərilib, ancaq hələlik elə bir konkret tədbir görülməyibdir.
Bu nə ilə bağlı Vidadi bəy?
Deməli o 125 saylı Zəngilan Qubadlı seçki dairəsində konkret namizədin müdafiəsi üçün işlər görülməsi və dövlət ehtiyatlarının resurslarının bu işə cəlb olunması ilə bağlı məsələdir.
Mən onu soruşmaq istəyirəm ki, Respublika prokurorluğunun dərhal araşdırmamasının səbəbi nədir? Çünki əvvəlki seçkilərdə də oxşar hadisələr olmuşdur ki, 2003 seçkilərində baş verən pozuntulardan sonra Mərkəz Seçki Komissiyası
prokurorluğa çox sayılı şikayetler göndermişdi. Ancaq yani mətbuatda yayılan informasiyalara göre həmin şikayetler araştırılmamışdı. İndi sizin dediğinizden belə çıxır ki, həmin şikayet de hələ ki prokurorluğda araştırılmamışdı.
Deməli, burada seçki məcəlləsinə edilən son əlavə dəyişikliklərə göre prokuror orqanları Mərkəz Seçki Komissiyasının qanun pozuntularına bağlı etdiyi müraciətləri 3 gün müddətində araşdırıb konkret qərar qəbul etməlidir. Və göstərdiyim halda da baş prokurordan Mərkəzi Seçki Komissiyasından məlumat gəlib, ancaq yəni o iş üzrə cinayət işi başlamasından imtina olunubdur. Yəni burada həmin göstərilən qanun pozuntusunda cinayət əlamətlərinin olmadığı müəyyən olunubdur. Yəni bu nəticəyə gəlinibdir. Ancaq çox təəssüf ki, elə mən hesab edirəm ki, bu cür şikayətlərin lazım qaydada araşdırılmaması sonradan daha çox şikayətin edilməsinə və daha çox insanların hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır.
Vəhab bəy, yer gəlmişkən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətindən bizə verilən məlumata görə prokurorluq orqanına çox az sayda şikayətlər göndərilib Mərkəzi Seçki Komissiyasından. Bir şikayət Bakı Şəhər Prokurorluğuna göndərilib, mən səhv etmirəmsə, bir neçə şikayətlər Respublika Prokurorluğuna. Elə deyil.
Təxminən yəni doğrudan da belədir. Yəni
bunun səbəbini soruşmaq istəyirəm. Yəni bu nə ilə bağlıdır? Yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olan şikayətlər də ciddi pozuntular aşkarlanmadığına görə az sayılı şikayetler prokurorluk organına gönderilir, yoksa hemen organlara bir növ inamsızlık var. Ben bunun sebebi.
Yok, bilirsiniz, burada bir sual da oldu. Bu 11 May 2005 tarihli sərəncamın icrasıyla bağlı. Yani bugün həmin sərəncam lazım qayda icra edilmir. Yani bu hem de prokurorluk ve polis organlarına da aiddir. Ve devlet başçısı tarafından verilmiş bu sərəncam təkcə Mərkəz Seçki Komissiyası tarafından ve diğer seçki strukturlar tarafından icra olmalı değil. Bu həm də müvafiq dövlət strukturları, o cümlədən polis və prokurorluq, icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən icra olunmalıdır. Və hər bir bu cür qurumun vəzifəli şəxsi öz üzərinə düşən vəzifəni icra etməlidir, yerinə yetirməlidir. Siz təsəvvür edin ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olan müraciətlər göndərilir deyə Naxçıvan Respublikası prokurorluğuna, hansısa konkret polis idarəsinə və yaxud da ki, konkret prokurorluq orqanına göndərilir və qanunla müəyyən edilmiş vaxt ərzində oradan hansısa bir reaksiya əldə olunmur və müvafiq tədbir görülmür. Deməli, həmin orqanlar bu vaxta qədər həmin orqanlar tərəfindən hər hansı bir konkret tədbir görülüb, hansısa şəxsin məsuliyyətə cəlb olunması ilə bağlı bizə fakt məlum deyil.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Vidadi Mahmudludur. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Zirxıra qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir.
Vidadi bəy, ötən seçkidə 700-ə qədər məntəqədə səhv etmirəmsə, seçkinin
694
məntəqədə seçkinin nəticələri ləğv olundu. Ancaq bir günə qədər o qanunun pozuntusunda iştirak etmiş şəxslərin heç bir məsuliyyətə cəlb olunmayıbdı. Və sizin fikrinizcə bu halın davam etməsi məntəqə komissiya üzvlərinin yeni saxtalaşdırmağa sövq etmirmi?
Yəni bu çox ciddi bir sualdır və bilirsiniz ki, beynəlxalq qurumlar da bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan hökumətinə dəfələrlə müraciət ediblər və seçki saxtakarlığına yol verən şəxslərin cəzalanması ilə bağlı mən tamamilə sizinlə razıyam ki, əgər hüquq pozuntusuna yol vermiş vəzifəli şəxs həmin qanun pozuntusuna görə, yəni məsuliyyətə cəlb edilmirsə və pozulmuş hüquqlar bərpa edilmirsə, onda hökmən sonradan bu hüquq pozuntularının miqyası daha da artır.
Bəzi yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkilləri və yaxud ayrı-ayrı rəsmilər bu məsələyə münasibət bildirərkən belə bir fikir səsləndirirlər ki, sizin qeyd etdiyiniz həmin o Azər bəyin də qeyd etdiyi o pozuntular var idi, hansı ki 700-ə yaxın məntəqədə nəticələr ləğv olunmuşdu. Həmin pozuntular onların dediyinə görə əsasən texniki məsələlərdə özünü göstərir və ona görə də burada hüquqi məsuliyyətə o qədər də ehtiyac yoxdur.
Sizə mən bir faktı deyim ki, həmin 694 seçki məntəqəsinin arxasında 602 min sessizinin səsi dayanırdı və 602 min sessizinin səsi seçkinin nəticələrindən çıxarıldı. Burada hər bir halda istər texniki, istərsə də digər səbəblərdən baş verməsini bu qanun pozuntusunun araşdırılmasına ehtiyacı var idi. Və bu araşdırma ancaq bunun üçün qanunla prosessual qaydada səlahiyyət vermiş orqan tərəfindən bu araşdırma həyata keçirə bilərdi. Siz təsəvvür edin, seçkinin nəticələrinə dair protokolda hansısa bir rəqəmin pozularaq onun başqa bir rəqəmlə əvəz edilməsi iki hal, iki cür baş verə bilər. O deyə ehtiyatsızlıq üzündən də baş verə bilər, qəsdən də baş verə bilər. O qəsdən baş verəndə artıq seçkinin nəticələrinə təsir edən və düzünə qəsdlə törədilən bir cinayət hüquqi əməl hesab olunur. Yəni bunu artıq seçki orqanının vəzifəsi deyil bunu araşdırmaq. Nə üçün bu həm də zəruri idi? Ona görə ki, həmin qanun pozuntularına yol vermiş seçki komissiyalarının ki, üzvləri var, rəhbərləri var. Onlar bu gün parlament seçkilərinin keçirilməsində onlar iştirak etməməlidirlər. Artıq bizə Ağdaşdan məlumat gəlib konkret olaraq 4 seçki məntəqəsinin sədri barədə. Orada bir nəfər namizədin seçiciləri ələ alma məqsədi ilə qiymətli hədiyyələrin paylanmasında iştirak ediblər və özləri də bunu etiraf ediblər. Yəni, bu cür şəxslərin əməlinə düzgün hüquq qiymət verilsə idi və mən inanmıram ki, Ağdaşda həmin bu biabırsa hadisə baş verə bilərdi.
Samir bəyəm. Yəni, elə bayaqdan seçicilərin müxtəlif şirinlikləndirici vasitələrlə əl alınması məsələsinə toxunur. Ümumiyyətlə, belə fikirlər də var ki, bu dünya təcrübəsində də var ki, seçici qabağın hansısa namizədin öz maliyyə imkanlarından istifadə etməsi. Bax, qanunvericiliyə gəldikdə, yəni Azərbaycan seçki məcəlləsində buna qarşı məhdudiyyətlər nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, belə hallar doğrudan da var ki, hansısa kommunal problemlərin həllində indi namizədlər belə lokal formada iştirak etməyə çalışırlar. Bax, belə faktlar üzdədir, yəni kifayət qədər üzdədir və bunlara qarşı hansısa tədbirlər görülürmü?
Seçki məcəlləsinin tələblərinə görə seçki prosesində namizədlərin bütün xərcləri xüsusi seçki hesabına yığılmış vəsait hesabına həyata keçirilməlidir. Yəni burada hər hansı bir hesabdan kənar vəsaitin xərclənməsinə qanunla yol verilmir. Yəni bu cür hallara yol verərsə, hətta belə namizədlərin namizədliyinin qeydiyyatı ləğv edilə bilər. Qaldı bu günə qədər, yəni belə hallara görə Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən konkret olaraq namizədliyi qeydə alınmış şəxsin namizədliyi ləğvi məsələsinə baxılmayıbdır. Ancaq mən artıq belə hesab edirəm ki, və Mərkəz Seçki Komissiyasının hələlik rəhbərlikdə olan ilkin müzakirələrə görə məndə belə bir qənaət hasil olub ki, tezliklə belə hal baş verəcək.
Bəli, bəzən belə fikirlər səslənir ki, bu şəxs onsuz da xeyriyyətçilik fəaliyyəti ilə məşğul idi və seçki qabağı da, yəni tutaq ki, hansısa əhalinin problemlərinin həllinə hansısa bir formada kömək edirsə, bunun yəni nəyə qəbahət? Belə fikirlər də var.
Hə, Samir, əlbəttə belə fikirlər var, ancaq mən sizə bir misal deyim. Qaradağ rayonunun ərazisində müəyyən bir müəssisənin rəhbərinin Xətai rayon ərazisində namizədlik qeydə alınandan sonra hansısa bir sosial obyektin orada inşası ilə məşğul olması və yaxud da təmir etməsi sizin fikrinizə hansı məqsədi gedə bilər? Yəni bu cür hallarda qəti tədbir görülməli hesab edirəm. Mənim şəxsən mövqeyim belədir və Mərkəz Seçki Komissiyasının müəyyən həmkarlarım da mövqeyi belədir ki, belə hallarda qəti tədbir görülməli.
Müəyyən həmkarların yoxsa çoxluğun azlıqda deyilsiniz siz orada.
Çoxluğun, yox, bilirsiniz də, hələlik o məsələlər müzakirəsində müəyyən qədər gözləmə mövqeyi tutmuşuq. Mən də bu mövqeyə müəyyən qədər razılaşmışam ki, hələlik görək bu proses necə davam edir.
Sonra Dilad bəy, sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirdim. Bu seçki məcəlləsinə edilən dəyişiklikdən sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərilən şikayətlər ilkin olaraq araşdırılmaq üçün dairə seçki komissiyalarına qaytarılır. Bu nə deməkdir? Yəni, üzr istəyirəm, bəziləri bunu onunla müqayisə edirlər ki, Sovet dövründə belə hallar var idi ki, vətəndaşlar Mərkəzi Komitəyə şikayətlər edirdi, həmin şikayətlər də qaytarılırdı həmin rayona, bu şikayət də orada batırdı.
Yox, bilirsiniz, yəni məsələ, yəni maraqlı sualdır. Sadəcə olaraq biz burada Mərkəz Seçki Komissiyasının müəyyən bir rəyi 15-20 nəfəri kollektivin hesabına bütün respublikanın daxil olan şikayətləri müstəqil araşdırmaq və o nəticə vermək imkanı deyilik. Məsələn, ötən iclasda şəxsən mən MCK-nın katibi kimi təsir 49 şikayət barədə məruz eləmişəm. Ondan biraz az Natiq müəllim məruz eləyibdir, mənim həmkarım Natiq Məmmədov. Və bu məruzələr məqsədi ona ibarət ki, Mərkəz Seçki Komissiyasında bu məsələlərə ya qərar formasında, ya protokol formasında münasibət bildirilir və bu hökmən həm də yerlərdə də araşdırılmalıdır. Düzdür, siz əgər Dairə Seçki Komissiyasının sədri haqqındadırsa, Dairə Seçki Komissiyasının qanun fəaliyyəti haqqındadırsa, onu biz göndərməli deyirik. Əsasən də biz göndərmirik. Ancaq bu namizədin təşviqatının haqqında qanunverici pozulmasından söhbət gedirsə, digər seçki subyektlərlə söhbət gedirsə, biz hökmən bu şəraiti dairələrə də yaratmalıyıq və dairələr də özünü müstəqil hesab etməlidirlər. Yəni bu şəraiti yaradırıq, ancaq biz nəzarətdən kənarda qoymuruq. Bizim bütün göndərilən müraciətlərimiz 90%-dən 10 ərz şikayətdən 9-u nəzarətlə olur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Bağbək Bəkir. Studiyamızın qonağı Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Vidadi Mahmudludur. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Zirxilə qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Azər bəy, buyurun.
Vidadi bəy, telekanallarda artıq namizədlərin çıxışları başlanılıbdır, ancaq bəzi namizədlər öz çıxışlarını antitəbliğat üzərində qururlar öz çıxışlarını. Ümumiyyətlə, bu məsələlər baxılıbmı MCK-da və telekanallarda çıxışlar zamanı sizin fikrinizcə hansı ciddi pozuntular baş verir?
Sonun Elm Mərkəzi Seçki Komitəsinin da Delegat Təşkilat tərəfindən təşviqatda iştirak qaydalarının əməl olunması vəziyyətinin müzakirəsi gözlənilir və artıq bəzi özəl telekanallar tərəfindən təşviqatın aparılma qaydasının pozulması ilə əlaqədar Mərkəzi Seçki Komitəsində məlumatlar var. Və Mərkəzi Seçki Komitəsində bu məsələ müzakirə ediləndə təbii ki, informasiya vasitələri bu prosesin gedişini izləyə biləcəklər. Ancaq yəni bu hər bir kütlə informasiya vasitəsi, o cümlədən televiziya, radio təşkilatları bilməlidir ki, yəni bu qanun bu tələbini nəzərə almalıdır ki, əgər onlara qanunla pulsuz təşviqat üçün efir vaxtı ayırmaq hüququ verilməyibsə, onlar öz başına bu hüquqdan istifadə edə bilməzlər. Həmin təşkilat ancaq pullu efir vaxtını ayıra bilərlər. O pullu efir vaxtının ayrılması da hər bir halda bütün namizədlər üçün bərabər şərtlər əsasında həyata keçirilməlidir. Amma burada Azərbaycan televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyəti və ictimai televiziya üçün fərqli məqamlar var. Hər iki televiziya, onlar üçün Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən onlara pulsuz efir vaxtının ayrılması ilə bağlı verilmiş o hüquq, deyək ki, 270 dəqiqə ikisinə vaxt ayrılıbdır. Bunun da 214 dəqiqəsi hər iki televiziyanın birlikdə televiziya efir vaxtına aiddir. Onların pullu ayırdığı efir vaxtı 214 dəqiqədən az ola bilməz həftədə cəmsi. Hər birini iki ayrılıqda üzr istəyirəm. Və deməli, o ayrılmış efir vaxtının iki qatından artıq ola bilməz.
Vidad bəy, sizdən sonda belə bir məsələni soruşmaq istərdik. Burada da belə fikirlər səsləndi ki, dövlət başçısının verdiyi sərəncam, bu seçki praktikasının təkmilləşdirilməsinə dair sərəncamda qaldırılan bir sıra məsələlər hələ də müsəlmini tapmayıb, söhbət icra hakimiyyət orqanlarının müdaxiləsindən gedir və həmin məsələlərlə bağlı şikayətlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olur. Mərkəzi Seçki Komissiyası bu şikayətləri araşdıranda müəyyən pozuntular üzə çıxarsa, həmin şikayətləri prokurorluq orqanlarına təqdim edir, ancaq hələ ki prokurorluq orqanlarında bu məsələdə ciddi bir dönüş yoxdur. Onda necə hesab edirsiniz? Bu məsələdən çıxış yolunu nə də görürsünüz? Bəlkə siyasi iradəyə ehtiyac var.
Hazırda Respublikanın təxminən 15 rayon və şəhəri var ki, orada icra hakimiyyəti strukturları seçki praktikasına daxil edirlər. Və bununla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasında xeyli məlumatlar toplanıb və Mərkəzi Seçki Komissiyasında bu məlumatlar açıqlanıbdır və prokurorluğa da dediyim kimi zəhmsi bir haqqında materiallar təqdim etsə də heç bir nəticə verməyibdir və ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında tələblərinin məsələyə nəzər saldıqda icra hakimiyyəti orqanlarının tabiçilik qaydasında bu məsələnin həllini tapmalı olduğu özünü göstərir. Mərkəzi Seçki Komissiyası icra hakimiyyəti başçısını vəzifədən azad edə bilməz. Ona insan tənbihi verə bilməz. Bu cümlədən digər icra strukturları və vəzifəli şəxslər barəsində. Seçki subyektlərini cərimə edə bilər, onlara xəbərdarlıq edə bilər, efir vaxtından məhrum edə bilər, təşviqat hüququndan məhrum edə bilər. Yəni belə səlahiyyətlər verilib. Ancaq biz icra hakim, rayon, şəhər icra hakimiyyətinin başçısı haqqında hansı tədbir görməliyik? Təbii ki, bunun da tədbir görən o vəzifəli şəxs Respublikanın prezidentidir. Və bu icra hakimiyyətinin başçısı Respublika prezidentinin sərəncamını icra etmişsə və bu xəbərdarlıqlara məhəl qoymursa, kütlə informasiya vasitələrində dəfələrlə adının çəkilməsi isə onun üzrünə vecinə deyilsə, əlbəttə buna Respublika prezidenti münasibət bildirməlidir və siyasi iradə burada öz işini görməlidir. Əgər bir proseslər yenə belə davam etsə və bu gün 15-dirsə bu şəhər və rayon icra hakimiyyətinin başçısı, yəni bu qanunlara məhəl qoymayan və öz əlindən tutub namizədi hərləyən yanında və ona hamını səs verməyə çağıran və başqa konkret tədbirlər görən, dövlətin ehtiyatlarını bu işə cəlb edən şəxslər 15-sə, bu diqqətsizliyi, bu biganəliyi görəndən sonra bunun 25-30-35-i satacaqsınız və daha çox ola bilər. Bu da seçkinin artıq özünü təhlükədə qoyan bir proses çevriləcəkdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, ölkə rəhbərliyi bu məsələdə çox ciddi addım atmalıdır. Çox mənim şəxsən razı salan bir məqam oldu ki, Salyanda icra hakimiyyətinin başçısı, mən səhv edirəm ki, orada Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatının sədri olubdur şəxs. Yadınızdadırsa, seçki orqanlarının nümayəndələrini iclasda tədbirə dəvət olunmuşdu və orada tədbir keçirilmişdi və Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin müdafiə olunması barədə göstəriş vermişdi. O Mərkəzi Seçki Komissiyası müdafiə olundu, tərəfimizdən o məsələ qaldırıldı və bir qədər keçdikdən sonra bu cəzanı aldı bu şəxs.
Çıxarıldı işdən.
Bəli, işdən azad edildi. Və bu tamamilə təqdirə layiq bir addımdır.
Ancaq bu addımın
bəli, bəli, bəli. Ona görə də əgər artıq seçkilərə az qalır.
Rüzat bəy, necə hesab edirsiniz? Yəni o məlum sərəncam formal xarakter daşıya bilərdimi? Yəni formal məqsədlər baxımından verilə bilərdimi onu da bilərdim.
Mən inanmıram ki, o formal, mən inanmaq istəmirəm ki, o formal məqsəd güdübdü. Formallıq baxımından verilibdi. Çünki o olduqca məsuliyyətli orada addımdır o. Bütün bilirsiniz ki, beynəlxalq qurumlar bunu müsbət qiymətləndirdilər. Seçki komissiyası tərəfindən həmin o sərəncamdakı bir sıra məqamlar normativ xarakterə salınıbdır. Orada exit poll ilə bağlı çox ciddi bir məsələ var. Yəni orada səslərin paralel hesablanması ilə bağlı ciddi məqam var orada. Yəni əslində bu məsələ həm də bu müdaxilənin etirafı kimi də səslənir. Mən inanmıram ki, yəni məhz bu məqsəd güdülüb, ancaq mən hesab edirəm ki, sərəncam verilibsə bu icra olunmalıdır.
Rüzad bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bu işinizin belə gərgin vaxtında bizə vaxt ayırıb bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun, borcunuzu sağ olun.
Sağ olun. Bu, Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Vidadi Mahmudlunun fikirləri idi. O, təşviqat mərhələsində baş verən pozuntularla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olan şikayətlərə və həmin şikayətlərin sonrakı taleyinə aydınlıq gətirməyə çalışdı. Buna sualları isə biz verildik. Azərbaycan qəzetindən Samir İlmanoğlu, Zirqa qəzetindən Azər Rəşidoğlu və mən Babək Bəkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Güney Qafqazda gənc siyasətçilər və gənc siyasət. Bugün Qafqaz Qovşağı proqramının mövzusu belədir. Rus dilində efirdə səslənəcək bu proqramı Andrey Babitski aparır.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Кавказский перекресток» совместный проект трех редакций – армянской, грузинской и азербайджанской. Веду программу я, Андрей Бабицкий. Сегодня тема нашего очередного выпуска – «Молодые политики в странах Южного Кавказа и молодая политика». В программе принимают участие из Еревана Элеонора Манандзян, она возглавляет неправительственную организацию «Новая Армения». Из Баку Эмин Хусейнов, ему 25 лет, он возглавляет гражданское движение «Магам». И Георгий Меладзе из Тбилиси, активист движения «Кмара», ему также 25 лет. Господа, я хотел бы попросить вас для начала представить свои движения, те политические партии или политические движения, которые вы возглавляете, но так, чтобы это не было просто информационной справкой, давайте, может быть, поговорим вот о чем. Набор либеральных демократических идей или каких-либо других политических концепций весьма ограничен. Скажите, вот чем вы считаете, ваши организации отличаются от аналогичных, скажем так, старших по возрасту политических структур? И мы начнем с Еревана, Элеонора Манандзян.
Спасибо большое. Во-первых, я думаю, что основное отличие нашей организации от других подобных в том, что мы считаем, что самое главное изменить систему как таковую. Потому что смена личности, мы понимаем, что ни к чему не приведет. То есть, в принципе, мы оппозиционная организация. Но мы оппозиция по сути. То есть мы оппозиция не к тем личностям, которые сегодня во власти. К ним тоже, конечно. Но в первую очередь именно оппозиция к той системе, которая сегодня есть. И есть, к сожалению, не только в нашей стране, но и во многих странах. И мы находим, что вообще система, которая зиждется просто на той демократии, которую мы имеем сегодня, она отрицательна по сути, потому что она исключает ответственность каждого гражданина. Вот мне кажется, что основное отличие в этом. И второе – это стремление делать каждый шаг правильно. То есть не думать о том, что каждый шаг должен конкретно что-то изменить по сути во всей стране, но понимать, что, может быть, ты не можешь изменить своим шагом всю систему, но ты можешь построить новую. Может быть, не разрушая старую, но, во всяком случае, сделав каждый шаг заново, сделав каждый шаг правильно, тем самым подготовить правильную почву для правильной системы нового государства.
То есть, если я правильно понял, последний ваш пассаж – это капля камень точит, но не силой, а частым падением. И я тогда адресуюсь в Баку. Имин Хусейнов, вам тот же вопрос. Отличие вашей организации от аналогичных политических партий, движений, структур, старших по возрасту?
Ну, во-первых, хочу сказать, что наше движение было учреждено в феврале текущего года, 2005 года. То есть мы посмотрели, что те методы борьбы, которые реализовывала оппозиция на протяжении последних 10 лет против режима Алиевых, они оказались недостаточно эффективными. И власти Азербайджана смогли выработать против них антимеры по их устранению. И мы поняли, что единственным путем выхода это создание в Азербайджане структуры, где будет реализовываться и доноситься до населения ненасильственные методы политической борьбы и ненасильственные методы политического неповиновения. Потому что бороться с высокоорганизованной коррупционной и олигархической системой, которая была построена в Азербайджане за последние 10 лет, теми классическими методами, ну, какими, партийными, ни к чему не привело. То есть властям нужно было показать неповиновение. То есть именно при неповиновении граждан массовой неповиновения, их такие тоталитарные, авторитарные режимы дают сбой. Это показало и доказало себя как в Сербии, как в Грузии, так и на Украине. То есть и за базу нашего как бы движения был взят опыт сербского отпора, грузинской кмары и украинской пары. Ну, одним словом, мы не открывали велосипеды и переняли практику наших коллег и подогнали как бы ее под реалии Азербайджана.
Благодарю вас и Тбилиси, Георгий Меладзе. Про Кмару известно гораздо больше, известно, что эта сила сыграла очень серьезную роль в период грузинской революции. Скажите, а сегодня Кмара, она оппозиционна по отношению к нынешним властям или поддерживает их?
Ну, во-первых, нужно сказать, что Кмара была гражданским движением. Так что главная идея, которая доминирует в движении, это то, что думает общество. Многие наши члены просто представители общества, так что многие из них поддерживают политику и многие из них в оппозиции. Но мы не политическое движение, и я это хочу подчеркнуть сначала. А то, что касается разницы между как бы платформой партии и нашей платформой, я хочу сказать, что у нашей партии вообще платформы не было как таковой. Они не построены на каком-то идеологическом фундаменте. Так что очень и просто конкурировать с ними и трудно. Как бы ты можешь всегда создавать свою идею и быть одним, у которого есть эта идея, а другим оно и не является на рынке каким-то продуктом, на который есть требования. Как бы вот такая у нас ситуация. То, что касается еще разницы между нами и партиями, это возраст. Мы есть молодые, и во-вторых, это энергия, которая есть у нас, энергия, которая сыграла важную роль в революции.
Большое спасибо, и мы снова возвращаемся в Ереван. Элеонора Манандян. Я, честно говоря, не понял тех параметров, описанных вами параметров, по которым вы отличаете себя от каких-то иных политических движений. Вы говорите о том, что вы хотите менять систему, а не людей. Но, собственно говоря, в этом и есть суть всякой политики. А скажите, вы себя рассматриваете как серьезную политическую силу? И вообще, если говорить о молодежи Армении, вот насколько она сегодня активна именно политически?
Что касается молодежи вообще, к сожалению, трудно говорить о большой активности. Что касается конкретно отличий нашей организации, я, возвращаясь к этой теме, хотела бы сказать, что в отличие от подавляющего большинства различных организаций, в первую очередь молодежных и, кстати, касающихся не только моей страны, но и многих других стран, мы отличаемся тем, что у нас есть конкретная идеологическая база. Потому что самое страшное – это...
А могли бы вы в двух словах дать представление о том, что вы называете идеологической базой?
Да, конечно, могу. Мы недавно провозгласили как раз основную базу для нормального государства. Это три фактора. Фактор личности, фактор общественности и фактор государства. И в первом случае для личности это сострадание. То есть просто как идеологические сострадания к ближнему, скажем так. А во втором случае, что касается общества, это в первую очередь ответственность. То есть ответственность за свое государство, ответственность за каждый свой шаг. И в случае государства это справедливость. То есть все, в принципе, очень просто.
Вы знаете, это все звучит крайне абстрактно. А скажите, а что делать, скажем, с политической системой Армении? Она очень многим представляется недемократической. И, я так понимаю, оппозиционные политические силы как раз хотели бы поменять систему в том смысле, что сделать ее более демократической. И они ориентированы на идеалы, ну, скажем так, цветных революций, которые шли на постсоветском пространстве.
Я, кстати, очень рада возможности вообще поговорить о цветных революциях, но проблема в том, что вот как раз очень важно, конечно, политическую систему нашего государства надо менять, то есть это вообще вне каких-либо обсуждений и сомнений для нас конкретно, я думаю, для любого гражданина Армении, будь он членом оппозиционной партии или просто обыкновенным гражданином, ни во что не вовлечен. Но проблема в том, что если ты равняешься на цветные революции и на системы других стран, и не входишь в подробности, то есть ты не понимаешь, а что конкретно там хорошо, и что конкретно ты можешь реализовать в своей стране, то это чревато очень тяжелыми последствиями, что мы, собственно, уже видим на Украине. То есть цветные революции, как таковые, меня лично очень беспокоят. Я за революцию. И не только за. То есть я делаю все возможное для того, чтобы достичь этого. И наша организация уже давно участвует во всех политических и общественных процессах, и очень активно. Но проблема в том, что мы реально и четко понимаем, цветные революции несут в себе очень большую опасность. Не потому, что они так или иначе вводятся определенными организациями, определенными структурами международными, что, кстати, не очень хорошо. Но главная проблема не в этом. То есть главная проблема не в участии международных организаций, а просто в том, что если ты не входишь в суть проблемы, то есть ты не меняешь идеологию, тогда ты просто меняешь личность, а система остается та же. Потому что революция – это когда ты меняешь всю идеологию, все мышление общества. Но если общество остается, предположим, коррумпированным, если общество остается безответственным и так далее, и просто ждет от тех личностей, которые придут к власти, новых методов и новой реализации политики, тогда этого просто не бывает. Это невозможно, если общество не меняется. Нам не нужна, может быть, помощь Запада. Нам, может быть, нужно использовать внутренние ресурсы. И в этом плане, я знаю, что сейчас процессы в Баку сильно напрягаются и накаляются. Конечно, я понимаю, что они сами лучше знают, как правильно менять свою власть и правильно ли ей вообще. Конечно, это их внутреннее дело. И вообще я очень рада, если молодежные структуры так или иначе участвуют в общественных и политических процессах. Но я бы хотела предостеречь, потому что я думаю, что опыт КМАРы для нас достаточно важен и вообще очень значителен. И кроме того, сами молодые люди Баку должны понять, а к чему они реально стремятся. Просто к смене власти, а что будет потом?
Хорошо, спасибо. И как раз мы обратимся к Баку. Я переадресую ваш вопрос Эмину Хусейнову. Что потом?
Со слов Элеоноры я понял, что она намекает, что и в Баку это все процессы как бы регулируются Западом. У вас немного неправильное представление о процессах, которые идут в Азербайджане. В Азербайджане, скорее всего, идет уже та смена, как бы среди молодежи есть какой-то романтизм, что им надоело жить по-старому. И нам никакие западные фонды, ни институты ни в чем не помогают. Мы просто сели и подумали, как выходить из данной ситуации, и поняли, что единственный выход в этом. И дело не в том, что мы меняем какую-то личность на личность. Мы просто осознали, что в данном случае менять политическую систему с нынешними властями, которые разграбляют национальные богатства, просто невозможно. И нужно убрать сначала, принудить их к свободным, справедливым выборам, в результате которых они могут проиграть. И после этого придут другие оппозиционные силы. А уже с этими оппозиционными силами нам будет легче договариваться с ними. И как бы косвенно принуждать их выполнять те обязательства, которые они взяли перед народом. И я не думаю, то, что я сейчас говорю, это пустые слова. Рано или поздно, я думаю, сменится политическая власть в Азербайджане, и произойдут какие-то кардинальные изменения. И мы намерены продолжить свою работу до воссоздания всех ценностей гражданского общества в Азербайджане. Мы будем продолжать борьбу с коррупцией, кардинально продолжать эту борьбу, и будем продолжать борьбу в том плане, чтобы распределение ветвей власти, что законодательная власть должна заниматься своим делом, исполнительная должна своим, и будем продолжать также работу в совершенствовании как бы выборных технологий. То есть общество Азербайджана должно знать, что оно будет выбирать на протяжении последующих периодов нормально свои профессии и будет выбирать тех, кого они заслуживают. Я думаю, что по-другому просто выходить и искать, и ждать с моря погоду, когда общество само поменяется, и когда поменяются все настроения в обществе, это как бы немножко наивно. Нужно действовать поэтапно, то есть бороться с сильными режимами авторитарными и ждать, когда общество проснется. Общество само по себе не проснется, его нужно просто будить большим как бы будильником, по-другому не выйти из сложившейся ситуации.
Благодарю вас. И в Тбилиси Георгий Меладзе. Ну вот скажите, я думаю, что вам этот вопрос адресовать логично. Скажите, а действительно так плохо помощь Запада каким-то демократическим движениям, организациям, как это можно было понять из слов Элеоноры Манандзян? Или в этом, в общем, нет ничего страшного и катастрофического?
Это просто можно понять, как это понимал Шеварднадзе, что люди, которые поддерживаются Западом, они чужие люди в нашей стране. Так что это главный как бы аргумент для той силы, которая изменяется против тех, кто хочет его изменить. А то, что помощь Запада это плохо или плохо, помощь всегда хорошо, если это хорошая помощь и в хорошем деле. Что касается революции, я вообще не соглашусь с тем, что я только что слышал. Как бы это не революция, а просто смена власти. Конечно же, это не та революция, которая происходила в 19-18 веках. Это новая революция. Никого тут не убивают из-за того, чтобы выделить из власти или отнять власть. Это демократическая смена власти. И главная идея в революции – обеспечить право голоса. И это конституционное право. Для нашей революции это была главная идея. И я хочу называть это революцией и думаю, что это была революция. Потому что в нашей стране, где граждане вообще не голосовали, где-то 70 лет они вышли и защитили свое право. И это была революция культуры, и это была революция в государстве. Оно привело наше общество к новому государству, где уже государство имеет какую-то легитимность от народа. Так что я думаю, что это очень важно, и особенно важно для наших советских и постсоветских стран, стран, которые не имели свою власть где-то 70 или, может, мы не имели свою власть 200 лет. В 19 веке Грузия была оккупирована, и с той поры мы не имели свое государство до 90-х годов прошлого века. Так что для нас было очень важно научиться, что наше государство должно быть контролировано нашим обществом и никем другим.
Да, ну, мне кажется, оккупация – это все-таки сильное слово. У меня были какие-то иные сведения, и были, и есть какие-то иные сведения об отношениях.
Первым по-другому это не назовешь.
Хорошо, нет, мы не эту тему обсуждаем. Я хотел просто репликой слегка, может быть, выровнять вот эту остроту, которая возникла после вашего замечания. И я вновь в Ереван, Элеонора Манандзян. Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, что это не революция. А что, вы хотели бы не свергнуть какой-нибудь Зимний дворец в Ереване? И еще один вопрос. Запад – это обитель зла, и помощь оттуда, она вас отдает во власть дьяволу?
Ну, во-первых, никоим образом. То есть я как раз выделила, что, может быть, это не очень хорошо, может быть, это и плохо. Да? А для меня, что касается меня конкретно и многих единомышленников, я понимаю, что если откуда-то исходит помощь психологическое и так далее, это, конечно, очень хорошо. То есть мы рады учиться у кого бы то ни было, будь это Запад, будь это Восток. Под Востоком я, кстати, не имею в виду только Россию, но и многие другие страны, в том числе Арабскую Азию и так далее. То есть учиться у любого можно, и это очень хорошо, и это очень положительно. Проблема в том, ты просто учишься и берешь все хорошее и отметаешь все плохое, или ты просто берешь автоматически и используешь это здесь, в своей стране. Если последнее, то это, конечно, очень плохо. Если первое, это отлично. Что касается подхода к революциям, я не знаю, конечно, может быть, не крушение Зимнего дворца и так далее. Нет, в первую очередь смена системы, то есть смена идеологии. Конкретно, если вы говорите о 17-м году, конечно.
Что, Элеонора, а что, собственно, произошло в Грузии и на Украине? Там, мне кажется, поменялись системы, потому что совсем иные идеалы были провозглашены.
Очень хорошо, отлично. Значит, опыт Тимошенко нам показал, что абсолютно никакой смены не произошло, потому что самая базовая отрицательная сторона властей для народа была коррупция конкретно. То есть, может быть, народ и не называет коррупцией, но мы, так сказать, люди, скажем так, образованные и участвующие в политике, понятно, используем этот термин. И именно этот термин воспринимался как самый отрицательный в старой системе. Опыт Тимошенко нам показал, что та же коррупция осталась и ныне. Это означает, что никакой смены идеологии и системы как таковой не произошло. Конкретно на Украине. Я не знаю, что было в Грузии. То есть я не согласна, когда сейчас говорят, что многие граждане Грузии возмущаются и так далее. Это абсолютно нормально. То есть я не считаю, что это значит доказательство, что нет, там ничего не произошло. Я так не думаю на самом-то деле. То есть я думаю, что как раз вот опыт Грузии, он гораздо более серьезный и существенный, чем опыт Украины. И, может быть, все упиралось в то, что на Украине не так уж и блестяще прошли и сами выборы, и весь этот процесс. Но, тем не менее, я не хочу вдаваться в конкретные случаи, потому что, ну, неправильно просто переходить на конкретные факторы. Но что касается Баку, вообще очень хорошо, когда молодежь загорается чем-то. Очень плохо, когда она становится подверженной эпидемии. То есть, если, к примеру, цветные революции воодушевляют, когда ты видишь, что система меняется, и новая система – это хорошо, и тогда ты, конечно, должен менять это у себя тоже. Но вот очень важно, что, например, Эмин очень хорошо, очень воодушевленный, я очень рада. Я вообще, на самом деле, очень рада, когда молодые люди в разных странах, вне зависимости от подхода к тем или иным государственным вопросам, радуются, что они могут внести свою лепту в изменение государства. Но, например, Эмин использовал фразу «продолжить борьбу с коррупцией». Это означает уже не смена системы. Понимаете? Вот это тоже очень важно. То есть все на мелочах, на самом-то деле, в первую очередь в политике.
Хорошо, давайте тогда, раз вы адресовались к Эмину, поскольку у нас же программа подходит к концу, я сейчас сразу же и спрошу у него, скажите, Эмин, ну вот, видите, Элеонора обвиняет вас в недостаточной радикальности. Я приплюсую к этому свой вопрос. Скоро выборы, вы говорили об акциях гражданского неповиновения, вам кажется, вы сумеете вывести молодых людей, молодежь на улицы, если власть фальсифицирует выборы?
Ну, то, что мы сумеем, покажем это в день выборов, думаю, что мы будем стараться изо всех сил. И кое-какие четкие наши планы докажут, что мы можем добиться успеха. Вопрос в другом. Мы показываем политическое неповиновение. И для той борьбы, которую выбрали мы, иногда бывают такие как бы форс-мажорные ситуации. То есть взаимоотношения между властями и оппозицией может наступиться какие-то сбои. То есть они были показаны, скажем, в Киргизии. И могут возникнуть какие-то такие недоброжелаемые последствия. То есть я сейчас говорю от имени молодежи, той части молодежи, которую я представляю, которая объединена в нашем движении. Но я не могу говорить за демократическую оппозицию Азербайджана. То есть на этот вопрос должны ответить они. Они потому что тоже будут мобилизовать свои силы. Мы просто будем помогать этим силам в том, чтобы никто не поддался на провокацию во время вот как бы войны нервов, которая будет, и уже она сейчас начата.
Большое спасибо. И последний вопрос, Георгий Меладзе. Скажите, ну вот молодежь сыграла колоссальную роль, как я уже говорил, в революции, грузинской революции. Скажите, сегодня нету чувства разочарования?
Мы ожидали очень много, потому что когда ты во всем этом вовлечен и это делаешь, у тебя появляется чувство собственности. И эта собственность, как бы, она адресуется и государству, и всему, к тому, что потом будет делаться. Так что критика, конечно, есть. И оно будет. И самое главное, чтобы был диалог между вот гражданским обществом и государством. Так как Мара была гражданским инициативом, и есть чувство у тех людей, которые поучаствовали в этом движении, что они должны как бы вести свою собственную ответственность за все то, что случится. Конечно, очень многое, что сейчас происходит, это не то, что можно было представить себе. Но есть и понимание того, что в один день не можно изменить все государство. Просто главное всегда продвигаться вперед и всегда что-то делать. Сейчас как бы темп этот иногда падает, иногда оно становится более динамичным. Но что-то предсказывать очень трудно, так как государство в очень, как бы, оно в переходной стадии. Как бы ожидания, они есть и они очень большие. Ну, как они оправдаются или нет, это еще нужно ждать, по-моему.
Ну, замечательно, что вы не отказываете государству в доверии. И после столь длительного срока, прошедшего после революции, мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. Я представлю участников. Из Еревана Элеонора Мананзян. Она возглавляет неправительственную организацию «Новая Армения», из Баку Эмин Хусейнов, гражданское движение «Магам», и из Тбилиси Георгий Меладзе, активист движения «КМАРА». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən. Sağlıqla qalın.